qalıblar. Axır 14 ayda Livanda siyasi böhran yaranıb, böhran siyasi motivli qətillərlə müşahidə olunur. Misir Qəzza zolağı ilə sərhədini möhkəmləndirir. Təhlükəsizlik qüvvələri çalışır ki, fələstinlilər partladılan səddən Misirə keçməsinlər. Fələstinlilərə qarşı tikanlı məftil və su şırnaqlarından istifadə edilib. Amma fələstinlilər buldozerlə səddə daha bir keçid açıblar və Misirə axın davam edib. Axır günlərdə 10 minlərlə fələstinli Misirə keçib və çalışır ki, mümkün qədər çox ərzaq və başqa gündəlik tələbat malları alsın. Qəzzanı İsrail blokadada saxlayır, deyir ki, Həmas İsrailə raket atmağı dayandırmalıdır. Ermənistanın ən böyük banklarından biri Rusiyanın Qazprom şirkətinin nəzarətinə keçib. Qazprom Areksim Bankın 80% səhmlərini alıb. Qazpromun vitse-prezidenti Olga Kazanskaya deyib ki, ilin axırınacan bankın adını dəyişib Ermənistanın Qazprom Bankı qoyacaqlar. Serbiya Rusiya ilə 2 milyard dollarlıq qaz müqaviləsi bağlayıb. Rusiya Serbiyada həm də böyük qaz anbarı tikəcək, Rusiyadan gələn qaz kəməri Serbiyadan keçəcək. Müqaviləni imzalamaq üçün Serbiya prezidenti Tadiç və baş nazir Kaştunica Moskvaya gəliblər. Qərb ölkələri niyyətlərini açıqlayandan sonra ki, Serbiyanın separatçı bölgəsi olan Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaqlar, Serb liderləri Rusiya ilə münasibətləri sıxlaşdırmağa başlayıblar. Bugün Rusiya Latviya diplomatını ölkədən çıxarıb, deyir ki, adı çəkilməyən diplomatın fəaliyyəti Rusiyanın maraqlarına ziyan vurur. Bu, Latviyanın bu həftənin birinci günü Rusiya diplomatını ölkədən çıxarmasına cavab kimi görünür. Latviya deyirdi ki, Rus diplomatı öz səlahiyyətlərinə aid olmayan işlər görüb, Latviyanın milli təhlükəsizliyinə ziyan vurub. Kiyevdə müxalifət Ukraynanın NATO-ya qoşulması planları əleyhinə yürüş keçirib. Yürüş parlamentin qabağında olub və aksiyada bir neçə yüz adam iştirak edib. Bu arada Rusiya yönümlü müxalifət parlamentdəki müzakirələrə mane olmağa çalışır, parlament zalına girişi stullarla bağlayıb. Qərb yönümlü iqtidar keçən həftə NATO-ya müraciət edib, xahiş edib ki, NATO Ukraynanı özünün üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına qəbul eləsin. Və sonuncu xəbərimiz. Almaniyada 1-ci Dünya Müharibəsinin sonuncu veteranı vəfat edib. Erik Kaisner'in 107 yaşı var idi. Bu haqda Spiegel jurnalı məlumat yayıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Britaniyanın və dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times-da Azərbaycan haqqında 9 məqalə çıxıb. Ümumi başlıq isə Azərbaycan 2008-dir. Kontekst proqramı boyu burada yazılanlarla sizi tanış eləyəcəyik. Məsələn, deyilir ki, Azərbaycanın xarici valyuta qızıl ehtiyatı bu il 6 milyard dolları keçməlidir. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı özünü lazımsız hesab eləyir. İnflasiya rəsmi 16%-dir, qeyri-rəsmi isə ən azı 30%. İqtisadiyyat 26% inkişaf sürəti ilə dünyada birinci yerdədir. Siyasi ictimai sabitlikdir. Ancaq eyni vaxtda sabitliyin altını insan azadlıqları çəkir. Hətta bir azərbaycanlı bu sabitliyi negativ sabitliyi adlandırıb. Bunu Financial Times yazır, görək doğrudanmı bu belədir.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Həkim Eldostu Mehdi bugün jurnalistləri yığıb mətbuat konferansı keçirib Naxçıvanda başına gələnləri danışıb. O vaxt ilə Azadlıq Radiosunda müsahibəsində tənqidi fikirlər söyləyəndən sonra həbs olunmuşdu, sonra beynəlxalq təzyiqlərlə azad olundu. İndi isə məişət problemləri başlanıb. Torpağını əlindən alırlar, qardaşlarına əngəllər törədirlər. O, bugün studiyamızın qonağı oldu və Babək Bəkirlə söhbətində bunları dedi.
Həkim Eldostu bəy, deməli, bugün, yəni yanvarın 25-də keçirdiyiniz mətbuat konferansında qeyd eləmişsiniz ki, sizə təzyiqlər var və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyətinizə imkan verilmir. Bax, əvvəlcə deyərdi, sizə təzyiqlər konkret nədən ibarətdir?
Təzyiqlər belədir ki, mənim sərbəst olaraq Yeni Müsavat qəzetinin jurnalist kimi fəaliyyət göstərməyimə imkan yaradılmır, hədələr, təzyiqlər olur və eyni zamanda mənim yaxın qohumlarıma qarşı təzyiqlər var, qardaşlarıma qarşı təzyiqlər var. Bu mənada, yəni, işləmək qeyri-mümkündür.
Bax, sizə, sizin ailəyə təzyiqlər nədən ibarətdir?
Məsələn, təzyiqlərim bir başında udurur ki, bizim bütün ticarət yaşı obyektlərimiz dağıdılıb, qardaşlarımıza aid olan hamısı dağıdılıb, torpaqlarımız əlimizdən alınıb.
Yəni, pay torpaqlar
nəzərdir? Pay torpaqlarımız, əbəli, dörd qardaş dördümüzün də pay torpaqları rayon rəhbərliyinin təkidi ilə əlimizdən alınıb, başqa bir şirkətə verilib, əşiblər. Yəni, bugün bizim...
Pay torpaqları, yəni, vətəndaşlar necə alınabilər, mən başqa?
heç bir açıqlama vermirlər, niyə alırıq, elə fakt olaraq alıblar və əkiblər.
Zaldırmış. Nə qədər ərazi idi?
1 hektar yarım 4 qardaşın torpaq ərazisi alınıb və şirkət tərəfindən.
Söhbət hansı rayonun, hansı kəndində?
Şərur rayonunun Cəlilkənd kəndində, Şərur rayon rəhbərliyi tərəfindən əlimizdən alınıb, başqa bir şirkət istifadə edib əkib.
İndi sizin ailənin, qardaşlarınızın, ailəsinin dolanışığı necə təmin edilir?
Hər yerdən blokadaya alınmışıq, heç nəyimiz yoxdur, dükanlarımız dağıdılıb. Torpaqlarımız əlimizdən alınıb. Bir qardaşım Türkiyə Respublikasına arada belə də gedirdi. Ona yaranan əngəllərə o da gedə bilmir. Yəni hamısı qapanıb evdə qalıblar. Onu da bildirim ki, yük maşınlarına da gizli olaraq tapşırılıb ki, ya və onlara bildirilib ki, desə sizin də başınız ağrıyacaq. Bizim yükümüz əgər bizim qardaşlarım Bakıya köçmək istəsə, onların yükünü aparmayın.
Deməli, ailə Bakıya da köçə bilmir.
Köçə bilmir.
Bəs bu mətbuat konfransında hansısa müraciətiniz oldu mu?
Mən mətbuat konfransında əsas deməli məqsədim Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova açıq məktub vasitəsilə bildirdim ki, mənim şikayət ərizələrim vaxtından indiyə qədər həm prezidentə, həm onların hamısına Azərbaycandakı bütün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişəm. Sadəcə məktubunuzu aldıq cavabından başqa heç bir irəliləyiş yoxdur. Məcbur qalıb bu konfransı keçirdim ki, prezidentə bir daha müraciət elədim. Əgər bunlar mənim Naxçıvanda jurnalist kimi fəaliyyətimin bərpa olunmasında və qardaşlarımın özümün hüquqlarım pozulmasında cinayətkar olan insanların cəzalandırılmasını bunlar təşkil eləməsələr, məcbur qalıb yerli məhkəmə instansiyalarını və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən müraciət edəcəyimi bildirmişim.
Hələ ki məhkəməyə müraciət etməmişəm.
Etməmişəm, məcbur qalıb eləyəcəm.
Deyərdiniz, sizcə bax sizə, sizin ailə üzvlərinizə təzyiqlərin mahiyyətində nə dayanır? Yəni məhz sizin ailənin, məhz sizin hədəf seçməkdə məqsədi nədir?
Azad sözü demokratiyanı müdafiə elədiyimizə görədir, başqa bir səbəbi yoxdur.
Bir də bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz bundan əvvəl müsahibələrinizin birində qeyd etmişdiniz ki, əgər hüquqlarınız bərpa edilməsə, jurnalist kimi fəaliyyətinizə imkan verilməsə, Azərbaycandan getmək fikriniz var. Yəni o fikir yenə də qüvvədə qalır.
Yəni yoxsa... qüvvədədir, amma o qərara gəlməmişəm və gəlmək də istəmirəm. Ona görə ki, bütün azad sözü müdafiə edən insanlarımızın hamısı köçüb gedərsə, onda Azərbaycanda yəni mübarizə aparacaq insan qalmaz. Ona görə hələ gündəmdədir, amma o haqda hələ qərar verməmiş.
Onda belə başa düşmək olarmı ki, müəyyən mənada o fikrinizdən daşınmısınız, hə?
Yox, daşınmamışam. İnsan məcbur qalanda son anda, yəni imkan yaratmasalar, bəli. Məcbur qalıb, yəni ailəmin təhlükəsizliyi üçün harasa müraciət eləmək haqqında düşünürəm.
Həkim Dostu bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan müxbiri Həkim Eldostu Mehdi bugün studiyamızın qonağı idi. Onunla Babək Bəkir söhbət eləyirdi. Yeri gəlmişkən bugün Financial Times-da çıxmış Azərbaycan hesabatında Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin sözləri sitat gətirilir ki, bir çox azərbaycanlı bu rejimlə ona görə sakit səssiz davranır ki, qorxurlar ya azadlıqlarını itirələr, ya işlərini, ya bizneslərini.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Financial Times-ın 9 məqalədən ibarət hesabatında deyilir ki, nefti olmayan Gürcüstan niyə uğur qazanır, bu qədər neft pulu olan Azərbaycan o qədər də yox. Bir azərbaycanlı biznesmen qəzetə izah eləyib ki, Gürcüstanda islahat eləməyə nə var? Orada Azərbaycandakı qədər güclü qruplar yoxdur. Qəzet onda yazır ki, neftdən gələn bu qədər pulun hesabına dövlətin xərcləri artırılır. Ancaq bu xərclərin artmasının, insanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına gətirməsinə də ehtiyac var. Doğrudan da Bakıda Yol Polisi və Nəqliyyat Nazirliyi reyd keçirirlər. Avtobuslarda, marşrut taksilərdə yerlərin sayından çox sərnişin aparan sürücüləri cərimələyirlər. Ancaq sürücü artıq sərnişin götürməsə, yollarda qalanlar neyləsinlər? Avtobusların sayını artırmamış, xidməti yaxşılaşdırmamış niyə belə addım atırlar? Gəlirlərinin üçdə biri cərimə kimi alınan sürücülər də etiraz edirlər. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bu qadın gündəli işi budur. O, 177 saylı mikroavtobusda konduktor işləyir. Deyir, bir neçə gündür sərnişin daşıyan mikroavtobusları yol polisi tez-tez saxlayır. Düz hələ bu qadın işlədiyi mikroavtobusu saxlamayıblar, amma onun az-çox bildiyinə görə avtobuslar əsasən dayanacaqlardan kənar yerdə saxladıqlarına görə cərimə eləyirlər. Məsələnin nə yerdə olduğundan bələdçilərin xəbəri olmasa da cərimə ödəyib yenidən xəttə çıxan sürücülər hər şeydən yaxşı xəbərdardılar. 39 saylı marşrutda sürücü işləyən Faiq Səmədov deyir ki, 2 gün əvvəl onların xəttində işləyən avtobuslardan 4-ünü cərimə meydançasına aparıblar.
Ayaq üstü adam götürmək, bu salonun böyük qapısı açılmağı, onun üstündə aparırlar işlə bunlar.
Nə qədərdir cərimə bilmirsiniz?
Vallahi 100 manat var, deyəsən 150 manat var.
Təzədən yenidən xəttə çıxırım həmin maşınlar.
Bəli, bəli.
Yol polisinin 2-3 gün əvvəl başladığı reydlər ən çox 312 saylı marşruta düşməyib. Dünən həmin xəttə işləyən avtobusların hamısı cərimə meydançasına aparılıb. Sürücünün dediyinə görə indi onunla 1-2 nəfər işə çıxa bilib.
Aparırlar da hamısını marşrutun hamısına aparırlar.
302 saylı marşrutun sürücüsü Elşən Balayevlə avtobusla rastlaşdım. O da bu səhər cərimə meydançasına aparılan avtobusunun dalınca gedirdi. Deyir sənədləri qaydasında olsa da onu salonda ayaq üstə sərnişin olduğuna görə saxlayıblar.
Qayda qanun yardan belə yaradılmır. Ancaq pul yığılır işdə.
Bax ağa deyirlər ayaq üstə aparmayın, ayaq üstə görə saxlayırlar. Bu indi ondan da pis basa basdı. Bunda niyə saxlamırlar?
Əmi, düşdə bəxtə bəxt kimi tutdular, tutdular.
Sürücü Sahib Əliyev isə çıxış yolunu avtobusu həyatda saxlamaqda görüb. Odur ki, indi işə çıxmır. Deyir, avtobusun sahibi ilə danışıb ondan gündəlik pul almasın, indi vəziyyətin sakitləşməsini gözləyir.
Hərə 10 dənə, 20 dənə bundan alıb, indi biri də yekə maşını alıb yatırıb töküb. İstəyir ki, o yekə maşını salsın.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə reydləri davam etdirir. İdarədən indiyə qədər cərimə meydançalarına nə qədər avtobus aparıldığını deməsələr də, bir onu bildirdilər ki, sürücülərin nə deməsindən asılı olmayaraq cərimə meydançalarına aparılan maşınların hamısı ilə bağlı problemlər var. Bəzilərinin sənədi qaydasında deyil, bəziləri harda gəldi saxlayır, bir də xəbərdarlığa baxmayaraq salonda ayaq üstə adam aparan da var. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisində deyirlər ki, onların bir məqsədi var, bu da sərnişin nəqliyyatda qayda qanun yaratmaqdır. Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, sərnişin nəqliyyatının hərəkəti üçün heç bir şərait yaradılmadan birdən-birə sərt tədbirləri əl atmaq istənilən nəticəni verməyəcək.
Bakı şəhərində sərnişin daşıma sistemi dağıdılıb, onun bərpası üçün müəyyən qədər iş görülməlidir.
Natiq Ələkbərov deyir ki, bütün dayanacaqlar müəyyən olmalıdır, sonra sürücüyə irad tutulmalıdır ki, niyyət dayanacaqdan kənar saxlayır. Salonda ayaq üstə sərnişin aparılmasını da adi bir məsələ hesab etməyən birlik rəhbəri deyir ki, bu da nəqliyyatın qıtlığı ilə bağlıdır. Bu qıtlıq aradan qaldırılmalıdır ki, belə hallar olmasın. Amma qaldı ki, bu tədbirlərin daha çox Mercedes markalı mikroavtobuslara şamil edilməsinə, Natiq Ələkbərli hesab edir ki, onda bu həmin avtobusların tamamilə yığışdırılması deməkdir. Ancaq sərnişin nəqliyyatının təxminən 60%-nin bu avtobuslardan ibarət olduğunu deyən həmsöhbətim hesab edir ki, həmin avtobusların birdən-birə xəttdən çıxarılması sərnişinlərin yolda qalması deməkdir. Digər tərəfdən Natiq Ələkbərov deyir ki, yeni avtobusların gətirilməsi də sahibkarlar üçün riskli bir məsələdir. Yəni sahibkar əmin deyil ki, onun bir neçə milyon manat sərmayə qoyub gətirdiyi avtobusları maneəsiz işlədə biləcək ya yox.
Bugün marşrutlar üzərində sahibkarların hər hansı hüququ yoxdur.
Natiq Ələkbərov deyir ki, bu reydlər sərnişin nəqliyyatda səliqə-sahman yaratmaqdan çox kampaniya xarakterli bir işə oxşayır. Bu baxımdan da o, reyd dalğasının uzunmüddətli nəticə verəcəyinə şübhəli yanaşır. Sərnişin daşıyan avtobuslarda səliqə yaradılması sərnişinlərin də ürəyindəndir. Amma onlar da bu səliqənin belə tez yaradılacağına çox az inanırlar.
Səliqə səhman yaxşı olardı, elə eləsinlər. Çətin ancaq.
İndiyə qədər sərnişin nəqliyyatda xidmətin yaxşılaşdırılmasına bir neçə dəfə cəhdlər olub. Ancaq söz verilən xidmət və səliqə səhman hələ də hiss olunmur. Əksinə, bundan əvvəlki kampaniyalarda qadağan olmasına baxmayaraq, indi sürücü salonda siqaret də çəkir, bayağı mahnı da oxudur.
Maarif Çingizoğlu, bütün bunları internet saytımızda həm oxumaq olar, həm də dinləmək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times Azərbaycana birdən-birə 9 məqalə həsr edib. Məqalələrdə əsas yeri təbii ki, neft pulları tutur. Xarici diplomatlara istinadən deyilir ki, İlham Əliyev neft var dövlətinin təhlükəsini hiss eləyir. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braz isə deyir ki, prezidentin tarixi dərsləri başa düşməsi yaxşıdır. Ancaq anlamaq bir şeydir, uğur qazanmaq başqa şey. Qəzet yazır ki, vaxt Azərbaycanın tərəfində deyil. Bazar islahatları gecikdiyindən və zəif olduğundan bu qədər neft pulunu qəbul eləmək Azərbaycan üçün doğrudan da sınaq olacaq. Qaldı ki, neft pullarını necə xərcləməyə, bunu deyəsən hökumətin özü də bilmir. Deutsche Bank-in iqtisadçısı Lisa Volik deyir ki, neft fondunda pul yığmanın əsas missiyası odur ki, inflyasiya yüksək olmasın. Neft pullarını indiki kimi elə bir ucdan neft fondundan büdcəyə yönəltmək bu əsas missiyanı iflasa uğradacaq. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə deyir ki, bunlar qeyri-ciddi söhbətlərdir. Neft pulu ölkəni inkişaf etdirmək üçündür. Neft pulunun üstündə oturmaq üçün deyil ki, xarici hesablarda bu qədər pulumuz var. Neft fondu necə xərclənir və xərclənməlidirmi? Aygün Muradxanlı bugün Neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümovun mətbuat konfransında olub.
2008-ci il yanvarın 1-dən Azəri Çıraq Günəşli Yataqları üzrə Azərbaycanın pay bölgüsü 25%-dən 50%-ə qalxıb. İlin sonuna qədər isə bu rəqəm 80%-ə dək yüksələ bilər. Bu sözləri Neft fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov deyir. Onun sözlərinə görə artıq Neft fondunda 2,5 milyard dollara qədər vəsait toplanıb.
2007-ci il ərzində Neft fondunun xərcləri onun büdcəsinə uyğun olaraq qaçqın məcburi köçkün ailələrin məskunlaşdırılması və onların sosial məişət problemlərinin həllinə yönəlmiş 154,1 milyon manat, Samur Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulmasına 76,9 milyon manat, Oğuz Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilişinə 132,9 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Dövlət büdcəsindən 585 milyon manat vəsait keçirilmişdir.
Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə Azərbaycan neft gəlirlərinin toxunulmazlığı prinsipini deyil, vəsaitin investisiyalara yönəldilməklə artırılması yolunu seçib və bu strategiya dəyişməyəcək. Ötən il neft fonduna daxil olan vəsaitin 61%-ni Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, 34%-ni avro, 4%-ni İngiltərə funt sterlingi təşkil edib. Ancaq 2008-ci ildə valyuta kompozisiyasına dəyişiklik ediləcək.
2008-ci ildə biz ABŞ dollarının xüsusi çəkisini 50%-ə endirəcəyik. Avronun xüsusi çəkisi 40%-ə qaldırılacaq, 5% ingilis funt sterling və yerdə qalan 5% digər valyutalara investisiya ediləcək.
2008-ci il dövlət büdcəsində neft fondunun gəlirləri 3 milyard 600 milyon manat, xərcləri isə 1 milyard 600 milyon manat nəzərdə tutulur. Şahmar Mövsümov bu proqnozları olduqca pessimist sayır.
Bu proqnoz 50 dollar, ABŞ dolları əsasında götürülübdür və bizim hesablamalarımıza görə ilin sonuna dək neft fondunun hətta əlavə 5 milyard dollar artması da ehtimal oluna bilər.
Neft fondu 2008-ci ildə böyük həcmli pulların daxil olmasını gözləyir. Proses gözlənilən olduğundan hazırlıq işlərinə 2 il öncədən başlanılıb. Bu ilin ortalarında artıq neft fondunun işi bütünlüklə avtomatlaşdırılacaq. Dünya səhm bazarında qiymətlərin enməsi isə icraçı direktorun sözlərinə görə Azərbaycan neft fondunun gəlirlərini 15 milyon dollar artırıb.
Neft fondunun investisiya etdiyi aktivlər, bunlar səhm deyil, bunlar borc qiymətli kağızlardır və səhmlərin endiyi zaman borc qiymətli kağızların qiymətlərinin kəskin artması müşahidə olunur. Mənfəət neftin bölgüsündə payı kəskin artır və biz də bunu proqnozlaşdırırdıq, bu da həyata keçir. Buna görə də Azərbaycan neft fondunun vəsaitlərinin belə kəskin artımı gözlənir.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban da Azərbaycanın neft gəlirlərinin 2008-ci ildə proqnozlaşdırıldığından çox artacağı fikrindədir.
Burada məntiqi, stabil, dinamik inkişaf proseslərini biz müşahidə eləmirik. Biz müxtəlif amillərdən, geopolitik, mövsümi, spekulyativ amillərdən əsaslanan sıçrayışları və enmələri müşahidə edirik.
İlham Şabanın fikrincə, neft fondunun işinin şəffaflaşdırılmasına da ciddi ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, fondun təkcə illik büdcəsi 3 milyon manata çatsa da, bu məbləğin istifadəsinə şəffaf nəzarət mexanizmi yoxdur.
Neft fondunun şəffaflığından danışmaq üçün heç olmasa neft fondunun strukturunu bilmək lazımdır. Biz orada heç bilirik ki, neçə nəfər işləyir. Neft fondunun icraçı direktorunun mavini, idarə, bu ümumiyyətlə oradakı insanlar nəyə məşğul? Mənim məsəl üçün qaranlıq.
Neft fondundakı pullar nəyə xərclənir? Bundan Aygün Muradxanlı danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə köməkli verirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Financial Times'da bugün Azərbaycan barədə yazılmış 9 məqalənin birində deyilir ki, bəzi Azərbaycanlıların fikrincə Heydər Əliyevin yaratdığı rejim öz dövrünü yaşayıb. Bir vaxtlar faydalı olubsa belə, indi faydasını itirib. Belə düşünənlər olduğu halda isə AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, seçkini boykot etməkdən başqa yol yoxdur. Niyə? Negativ sabitlik Financial Times'ın yazdıqları ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Financial Times qəzetinin yazdığına görə Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin oğlu və indiki dövlət başçısı İlham Əliyevin oktyabr ayında nəzərdə tutulan seçkilərdə ikinci müddətə prezident seçiləcəyi heç kimdə zərrə qədər şübhə oyatmır. Ümumiləyə görə hakimiyyətin nəzarəti altında keçirilən 2003-cü ilin seçkisi nəticəsində vəfatından sonra atasını hakimiyyətdə halalca varis kimi əvəz edən yeni prezident Moskva Universitetinin məzunudur, ingiliscə sərbəst danışır və yaxınlarının sözlərinə görə qərb yönümlü islahatların tərəfdarıdır. Onların biri hətta xatırlayır ki, İlham Əliyev Respublika rəsmlərinin seçkiyə müdaxilə etməyə lüzum görmədiyini deyibmiş, baxmayaraq ki, milli ənənəyə uyğun olaraq 2003-cü ilin seçkisi beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən nə azad, nə də ədalətli kimi tanınmamışdı. Yazı müəllifləri qeyd edirlər ki, İlham Əliyevin avtoritar idarə etmə üsulları keçmiş KGB generalı və SOVKP MK siyasi bürosunun üzvü olan mərhum atasının iş üslubundan çox da fərqlənmir. Xalq arasında baba kimi tanınan Heydər Əliyevin portretlərinin bütün əsas yollar boyu və ictimai binalardan asılması, oğul Əliyevin hakimiyyəti dövründə atasının şəxsiyyətinə pərəstişin gembol çiçəkləndiyini əyani şəkildə sübut edir. Qısa müddətli hakimiyyətindən sonra 1993-cü ildə devrilən Xalq Cəbhəsinin lideri Əli Kərimlinin ifadəsinə görə Azərbaycanda yetkin avtoritar rejim hökm sürür. 2 il əvvəl əlaqədar orqanlar tərəfindən pasportu əlindən aldığına görə Əli Kərimli Bakını tərk etmək imkanından məhrum vəziyyətdə qalıb. Ankara yaxın Şərq Texniki Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə eksperti Professor Oktay Tanrısever deyib ki, əlbəttə Azərbaycanı tam demokratik adlandırmaq olmaz, o hələ uzun yol gedəsi də, amma atası ilə müqayisədə İlham Əliyev də müəyyən dəyişikliklər nəzərə çarpır. O demokratikləşməyə çağırışlara daha dözümlü yanaşır. Amma professor əlavə edib ki, Cənab Əliyev atasından miras qalan avtoritar sistemlə mübarizə aparmalıdır. Eyni zamanda isə o xəbərdarlıq edib ki, beynəlxalq müşahidəçilər yerli xüsusiyyətləri nəzərə almalı və Azərbaycana beynəlxalq normalar baxımından qiymət verməməlidir. Qəzetin yazdığına görə Müsavat Müxalifət Partiyasının lideri İsa Qəmbər deyib ki, Azərbaycanlıların bir çoxu azadlıqları, iş yerləri yaxud bizneslərindən məhrum edilmək qorxusundan rejimə dözməli olur. O deyib ki, şübhəsiz müxalifətin etimaddan düşdüyünü demək qat-qat az təhlükəlidir. Onunla Əli Kərimli deyiblər ki, müxalifət partiyalarına qoşulmaq bugün özünü yalın təhlükəyə düçar etməyə bərabərdir. Uğursuz Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə parlamentin spikeri olan İsa Qəmbər bildirib ki, seçki məntəqələri çıxışlarında keçirilən sorğuların nəticələrinə görə 2003-cü ilin seçkilərində onun özü qalib gəlibmiş. İsa Qəmbərin sözlərinə görə 1993-cü ildə Sürət Hüseynovun silahlı qiyamına qarşı güc tətbiq etməməsi Xalq Cəbhəsinin yeganə səhvi olubmuş. Həmin qiyamdan sonra hakimiyyətə qayıdan Ata Əliyev Ermənistanla müharibədə alçaldıcı məqlubiyyətindən sonra Respublikada sabitliyi möhkəmlətməsi və British Petroleum'un rəhbərliyi ilə beynəlxalq neft konsorsiumunu Bakıya gətirməsi üstündə bugünə kimi hamılıqla alqışlanır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov yazı müəlliflərinə deyib ki, 1994-cü ilin may ayında atəşkəs barədə razılıq imzalandı, sentyabr ayında isə British Petroleum'la əsrin müqaviləsi. Araz Əzimov bunları Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi ilə izah edib. Bugün isə Azərbaycanlıların bir çoxu hesab edir ki, o zamandan bəri ölkəni idarə edən rejim öz əhəmiyyətini itirib. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin vaxtında işləyən rəsmilərin bir çoxu bugün də dövlət qulluğunda qalır. Xaricdə yaşayan bir Azərbaycanlının dediyinə görə, Ata Əliyevin bərpa etdiyi sabitlik sonradan nəhs oldu. Financial Times'ın jurnalistləri ilə söhbətində İsa Qəmbər soruşub ki, Prezident Əliyev doğrudan da xalq arasında bu qədər populyardırsa, onda müxalifətə qarşı repressiyalar niyə belə sərtdir? Görəsən onlar nədən qorxur? Əli Kərimli partiyasının oktyabr seçkilərini yəqin ki, boykot edəcəyini bildirərək deyib, biz başqa yol görmürük, çünki onların yaratdığı demokratiya illüziyasında iştirak etmək istəmirik. Həmçinin hökumətdə 1994-cü ildən bəri xidmət edən Araz Əzimovun dediyinə görə, müxalifət bəzən özünün dövrün tələbinə uyğun davranmaq qabiliyyətinə həddindən artıq arxalanır. O deyib ki, bu vaxta kimi hər hansı qüsurlar və onları necə düzəltmək barədə müxalifətin hər hansı əməli proqramı ya konsepsiyasını görməyib. İsa Qəmbər deyib ki, Qərbin Azərbaycan rejiminin repressiv mahiyyətinə göz yummaq vərdişi xalqın dinc yolla demokratik dəyişikliyə olan ümidlərini qabaqcadan puç edir. Amma ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Matthew Breese deyib ki, qarşıdan gələn seçki ilə seçki qabağı kampaniya demokratik standartlara mümkün qədər uyğun keçirilməlidir. Ötən həftə Bakıda olarkən o deyib ki, ABŞ hökumətinə əsasən sərbəst toplanmaq, media və vətəndaşların fikir bildirmək azadlıqları, eləcə də hakimiyyətin müxalifətlə dinç münasibətlərinin aqibəti narahat edir.
Bütün bunları Britaniyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan, eləcə də dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times yazır. Qəzet bugün Azərbaycana birdən-birə 9 məqalə həsr eləyib. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Azərbaycan dinləyicisinin dublyaj probleminə keçək. Bu ildən Azərbaycan televiziyaları tam Azərbaycan dilinə keçəndən sonra filmlərin belə dublyajını bəyənməyənlər neyləsinlər? O biri tərəfdən hərə bir satellit antennası alıb xarici televiziyalara baxacaqsa belə kütləvi tamaşaçı qaçırmaq kimə sərfəlidir? Televiziyalara sərfəli deyil, çünki tamaşaçı azalanda həm də reklam itirirlər. Dövlətə sərfəli deyil, çünki heç bir dövlət istəməz ki, ondakı ictimai fikir xarici televiziyalarla formalaşsın. Səadət Akif qızının reportajı.
Əvvəlcədən baxmışıq onu rus dilində. İndi Azərbaycan dilinə tərcümə edildikdən sonra ümumiyyətlə çox keyfiyyətsiz, gülünc vəziyyətdə olduğuna görə də baxmırıq.
Bakı sakini Sevinç boş vaxtlarında xarici filmləri izləməyi sevsə də, indi bu istirahətindən məhrum olub. Səbəbi də odur ki, filmlərin dublyaj səviyyəsi onu qane eləmir. Deyir ki, həm səslənməsi, həm də tərcümənin keyfiyyəti bərbat olduğundan o özünə söz verib ki, daha yerli kanalların dublyaj etdiyi filmlərə baxmasın. Çıxış yolunda tapıb, ailə büdcəsini sıxışdırıb, çanaq anten alıblar. Çanaq antenaların satışı ilə məşğul olan Yusif Əliyev deyir ki, bu il yanvarın birindən sonra onların alıcılarının sayı artıb. Yusif müşahidələrinə əsasən deyir ki, tamaşaçıları yerli kanallara qaytarmağın yolu keyfiyyətli verilişlərin istehsalıdır. O cümlədən filmlərin keyfiyyətli dublyajı da yerli tamaşaçı auditoriyasının kəmiyyətinə təsir edə bilər.
Yaxşı Toniya tapşırır ki, qapıda iki dəfə çox mühazirəçi qoysun. Ondan bir şey öyrənən kimi.
Yazıcı Fəxri Uğurlu da deyir, xüsusilə Azərbaycan dilini mükəmməl bilən adamlar üçün bir çox dublyaj filmlərinə baxmaq çətin olur.
Məsələn, adi danışıq dilində mühafizəni iki dəfə çox artırmaq lazımdır ifadəsi heç vaxt işlənməz. Bunu heç olmasa mühafizəni iki qat artırmaq lazımdır və yaxud başqa şəkillərdə demək olar. Məsələn, dublyajda da belə cümlə gedir. Səninlə hər şey qaydasındadır. Halbuki səninlə hər şey qaydasındadır. Bu ya rus dilindən, ya ingilis dilindən olduğu kimi götürülüb. Stoboy, şu normal, amma biz belə demirik axı.
Azərbaycan telekanallarında gedən bir çox filmlərin dublyajını Lider televiziyasının dublyaj studiyasının əməkdaşı Ruslan Əliyev də keyfiyyətsiz sayır.
O dövrdə kino studiya eləyirdi bir filmi 15 günə, bir aya dublyajını eləyirdi bir filmi və o dublyajıdır. Ancaq bu gün konkret səsləndirmədir. O vaxt gələcək, yəni bu gün dublyaj bazarı özü tələb eləyəcək ki, onu yəni dublyaj olsun, səsləndirmə olmasın. Ancaq bu gün hələ yəqin ki, o tələbat yoxdur ortalıqda.
Bazar, daha doğrusu tamaşaçı auditoriyası isə artıq keyfiyyətli dublyaj tələb eləyir. Bu tələbi söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərindən eşitdik.
Tərcümənin keyfiyyəti heç də yetərincə deyil. Xoşuma gəlmir tərcümənin keyfiyyəti. Düzgün tələffüz olunmur.
İndi axır zamanlar 5-10 il ərzində çəkilən filmlərdə tərcümə xoşumuz gəlmir olunur.
Kino rejissor Ayaz Salayevin fikrincə xarici filmlərin keyfiyyətsiz dublyajı tamaşaçı auditoriyasını azaldacaq. Daha doğrusu, rus və ya digər xarici dili bilən tamaşaçılar maraqlı filmləri əcnəbi kanallardan izləməyə üstünlük verəcəklər. Kinoşuna Salayev həm də tərcüməsi qüsurlu olan dublyajların Azərbaycan dilinin inkişafına mənfi təsir edəcəyini düşünür.
Sara, vəziyyət gərgindir, buradan çıxa bilmərəm.
Milli Teleradio Şurasından isə bildirirlər ki, efirə verilən filmlərin keyfiyyətli dublyajı üçün tədbirlər görüləcək. Bu tədbirlər görülənəcənsə, hər hansı səbəbdən çanaq antenası olmayan tamaşaçılar ya onlara təqdim edilən tərcüməsi və səslənməsi keyfiyyətsiz filmlərə baxmalı, ya da sadəcə televizoru söndürməlidirlər. Çünki başqa seçimləri yoxdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saatı proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.